Shall we pray?
พระบิดาข้าพงศ์ทั้งหลายฉันเคยขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ในบทเรียนที่ข้าพงศ์ทั้งหลายจะเรียนขอสอนข้าพงศ์ทั้งหลายให้มีสติปัญญาในการรู้น้ำพระทัยของพระองค์และรู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพงศ์ตัดสินใจนั้นข้าพงศ์จะต้องรับผิดชอบทั้งปัจจุบันและอนาคตและผลที่ตามมานั้นไม่เพียงแต่มีผลต่อชีวิตของข้าพงศ์เท่านั้นจะมีผลต่อคนในครอบครัวของข้าพงศ์และคนใกล้ชิดทุกคนด้วยขอให้สติปัญญานี้มาจากพระองค์ในชีวิตพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะผู้นำและหัวหน้าครอบครัวทุกคนที่จะระมัดระวังในการตัดสินใจสิ่งสำคัญในชีวิตทุกสิ่งและขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ที่ในที่สูงสุดในชีวิตของพี่น้องทุกท่านข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราอาจจะแบ่งคริสเตียนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มนะ
I think we can divide a Christian into three major groups
กลุ่มที่1เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าห้ามอะไรชัดเจนเขาไม่ทำ
The first group would say if God prohibit me to do certain thing I will not do it
อะไรที่พระบิดาห้ามชัดเจนฉันไม่ทำ
Whatever the scripture stop clearly I will not do it
แต่ถ้าอะไรที่พระบิดาไม่ห้ามฉันทำหมด
But whatever the scripture does not say you cannot do, I will do it all.
พวกนี้เป็นปัญหานะ
I think it's a problem here with this group.
พอพระคัมภีร์เขียนหลายพันปีที่แล้วนะไม่มีหลายเรื่องที่เรามีทุกวันนี้นะ
See, the scripture was written a few thousand years ago, and not every situation we are facing have it today.
คริสเตียนกลุ่มที่สองบอกถ้าพระคัมภีร์สั่งอะไรให้ทำฉันทำ
The second group of Christians said that whatever the Bible commands us to do, we will do it.
ถ้าที่ไหนพระคัมภีร์ไม่สั่งชัดเจนให้ทำฉันไม่ทำ
And whatever the scripture does not clearly state it that you should do, I will not do it.
คริสเตียนกลุ่มนี้ก็มีปัญหานะ
Huh, this group of Christians also have problem.
เพราะอีกหลายสิ่งในชีวิตของเราทุกวันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องคนละเรื่องหลายพันปีที่แล้วไม่มีหลายสิ่ง
Because whatever stated or recorded in the scripture many thousand years ago did not happen or what we're facing today.
เราเป็นชนิดไหนครับชนิดที่ว่าต้องพระเจ้าสั่งห้ามฉันไม่ทำอะไรที่พระเจ้าไม่ห้ามทำหมด
So what kind of we, what type will you belong? Whatever Lord said do not do, you won't do it. And what is the other way? Then you go ahead and do it.
หรือเป็นประเภทซึ่งจะทำเฉพาะที่พระคัมภีร์สั่งชัดเจนถึงจะทำ
Or you belong to the group that only what the Bible say then I will do
ผมคิดว่าเราต้องไปคริสเตียนประเภทที่3นะครับดูทั้งชนิดที่ห้ามชัดและชนิดที่สั่งให้ทำพิจารณานะครับแล้วตัดสินใจในอีกหลายสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่พูดถึงนะครับเราจะต้องตัดสินใจโดยดูทั้งที่ห้ามดูทั้งที่สั่งแล้วตัดสินใจชีวิตเราในแต่ละเรื่องด้วย
But I think the third group is far more favorable for us as a third group that you will look at the Bible clearly what it's prohibited not to do or what it's clearly asked us to do but you use your discernment and go between them.
ในวันนี้นะครับดาวิดจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญนะ
Today David has to make a very important decision here.
เราจำได้นะครับว่าแม้ว่าดาวิดจะไว้ชีวิตซาอูลละสองรอบ
Although you find out previously that David spared Saul's life twice already here.
แล้วซาอูลก็สาบานสัญญาหลายหนว่าจะไม่ทำลายดาวิด
And remember Saul repeatedly telling David that, Oh my son, I will not strike you anymore.
แต่ว่าใครจะไว้ใจได้นะครับเพราะซาอูล3วันดี4วันไข้นะเดี๋ยวผีเข้าผีออก
But who can trust a king like Saul who happens to be very psychotic?
ทหารซาอูลยังอยู่ด้อมๆมองๆทั่วไปหมดนะ
Even his own men, King Saul, the soldier do not want to stand up too close to him.
แล้วเวลานี้ดาวิดต้องตัดสินใจจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งนะครับไม่เพียงแต่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อครอบครัวและทหารทั้งหมดด้วย
Today David must make a decision not only just for himself, but his men and their family and his own family as well.
ใน1ซามูเอลบทที่27ข้อที่1นะดาวิดคิดนะครับถ้าคืนอยู่ต่อไปวันหนึ่งตายแน่
ๆ Let's look at it 1 Samuel 27:1 David thought to himself one of these days I will be destroyed by this man so
คือเป็นความจริงนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ตายใช่ไหมครับ
Well reality is no matter where you are you're gonna face death one day
เพียงแต่ตอนนี้ดาวิดกลัวว่าจะตายหนุ่มนะครับตายด้วยมือซาอูล
But in this day, David thought to himself, I'm going to die very young if I keep being around Saul here.
และนี่เป็นเหตุผลแรกที่สำคัญที่ดาวิดตัดสินใจต้องย้ายบ้านนะครับว่าซาอูลจะมาฆ่าสำเร็จแน่นอน
So here is a very important reason for David to say, I must relocate myself because Saul is going to come after me again.
เราคิดว่านี่เป็นเหตุผลพอเพียงไหมครับที่จะหนีจากอิสราเอลไปอยู่กับศัตรู
Now you think David has a sufficient reason to escape his homeland and going to go reside with his or his country's enemy?
เพราะว่ากลัวว่าศัตรูจะมาทำร้ายเรากลัวว่าศัตรูจะมาฆ่าเรา
Thinking that the enemy can harm us and the enemy could kill us.
ก็จริงนี่เป็นเหตุผลที่หลายคนยอมรับว่าพอเพียงนะครับเรานึกถึงความปลอดภัยของเราของครอบครัวเรา
And the majority of us will agree that yes, it's a sufficient reason just to keep myself and my family in safety.
มาดูนะครับพระเจ้าเคยสั่งห้ามดาวิดไหมครับว่าห้ามออกจากอิสราเอล
Now, have you ever seen the recorded in scripture that God clearly prohibited David, you cannot leave your Israelite territory.
ผมคิดว่าดาวิดเรียกผู้พยากรณ์เรียกหลายคนมาเปิดเช็คพระคัมภีร์ไม่มีนะพระเจ้าไม่เคยห้ามดาวิดโดยตรง
And I'm sure David will consult and review the scripture and many prophets that yeah I could not find a verse that stated like that.
แต่เราทราบไหมครับถ้าเราเปิดย้อนกลับไปหลายบทที่แล้วผู้พยากรณ์เนธานเคยมาหาดาวิดในถิ่นทุรกันดารบอกว่าอยู่ในอิสราเอลอยากไปไหน
But if you look back a few chapters ago a prophet by the name of Nathan came and warned David that you must reside within your territory do not leave
ถ้าเรายอมรับว่าเนธานมาพูดแทนพระเจ้านั่นก็เป็นคำสั่งที่ชัดนะครับพระเจ้าสั่งดาวิดให้อยู่ในอิสราเอล
Now the prophet Nathan made it clearly if now he representing the Lord then he was right David should not leave his land
แต่ทำไมดาวิดอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้คิดจะย้ายไปอยู่ถาวรฉันขอไปชั่วคราวลาพัก
But what if David claimed for a reason that, well, you know, I'm not going to go there permanently. I'm just going to reside there temporarily. I only want to be there in the other foreign land for a few years until Saul perhaps die first.
และคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่พอไหมครับที่ดาวิดจะบอกพระเจ้าว่าฉันขอย้ายบ้านสักชั่วคราว
So is this sufficient enough reason then that David said to God,Well, Lord, may I leave my hometown for a couple more years.
แล้วตัดสินใจอยู่นะครับว่านั่นเป็นเหตุผลที่พอไหม
All right, you're gonna have to make a decision whether or not that is sufficient reason.
ในเหตุผลที่สองที่เราเห็นที่นี่ในข้อที่หนึ่งนะดาวิดอยากจะไปไกลนะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ซาอูลนะครับในดินแดนอิสราเอลซาอูลสามารถจะจับดาวิดได้เพราะว่าคนอิสราเอลต้องแผ่นดินไปสายลับให้ซาอูล
Point number two is that David really want to stay away and very, very far from Saul because knowing what is going on now, everyone is spying for Saul about who David or where he's about.
แต่ถ้าดาวิดไปอยู่กับศัตรูของซาอูลคงจะปลอดภัยเพราะศัตรูของซาอูลก็เป็นศัตรูของดาวิดด้วย
Now, if David would go and really stay with the enemy of Saul and also the enemy of himself too,I think he's going to find some safety there.
เรารู้สึกเรื่องคุณใช่ไหมครับดาวิดเคยคิดอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
It sounds very familiar. Probably David thought about doing something like that before.
ศัตรูของเรากับศัตรูของเพื่อนเราไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีกับเราเสมอไปใช่ไหมครับ
Although it's my enemy and my friend's enemy doesn't guarantee that they're going to show kindness toward us, me.
หมายก็ว่าคนหลายคนมีศัตรูคนเดียวกันนะแต่ไม่ได้หมายก็ว่าคนเหล่านี้จะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม
Meaning that me and my friend will have the same enemy but doesn't guarantee that the enemy gonna show mercy to all of us
นี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ดาวิดจะผ่านประสบการณ์นี้นะคิดว่าศัตรูของซาอูลจะเป็นเพื่อนดาวิด
So David thinking or hoping that well if he would go about to make that decision hopefullyThe enemy of Saul will become his friend instead now.
เราคิดว่าเรามีคนนี้เป็นศัตรูของเรานะถ้าเราไปหาคนที่เกลียดคนนี้เหมือนกันเราคงจะช่วยกันได
้ Now, just you, when you think that so and so is my enemy, but yet that enemy also hated my buddy here, perhaps he might show some mercy on me.
ไม่แน่เสมอไปนะครับ
Well, you know, you never know, right?
ไอ้คนที่เราไปอยู่ด้วยไปพึ่งอาจจะเป็นศัตรูที่ร้ายกว่าไอ้คนเก่าที่เราหนีไปซะอีกใช่ไหม
The enemy that you think you're gonna get really close to could be better than the enemy that you faced earlier.
David the kid นะครับอ๋อนี่เป็นประเทศใหม่ไม่ใช่เมืองเก่าเราจำได้ไหมดาวิดเกือบเสียสติ ครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองเมืองหนึ่งนะอัมโมนแต่ที่นี่มาอยู่กับฟิลิสเตียนะครับฟิลิสเตียเป็นศัตรูร้ายที่สุดของซาอูล
so he would rather go to a brand new territory thinking that I will go ahead and take my chance because if you remember he lost his mind before in somewhere up in the northern territory
ในข้อต่อไปดาวิดคิดอย่างนี้นะฉันอยู่ในดินแดนอิสราเอลหลายปีมานี้ช่วยคนอิสราเอลทุกอย่างทำไมคนเหล่านี้ไม่กตัญญูต่อฉันเลย
Besides, David has been in his homeland and helping his own friend and the villagers. Those people should return him favor, and yet they seem to be his enemy again and again.
เราจะเห็นนะครับดาวิดกับทหารอยู่ในดินแดนอิสราเอลช่วยคนอิสราเอลป้องกันอิสราเอลแต่บ่อยครั้งนะครับคนอิสราเอลไม่เคยเลี้ยงดูดาวิดหรือทหารของดาวิดเลยนะ
If you remember David and his renegade men, his 600 men, wherever they are, they give the villager and the province a protection, and yet those people never return them any favor.
แล้วในอนาคตเราจะเห็นนักบทเรียนเหล่านี้นะครับบางครั้งดาวิดส่งทหารไปขออาหารจากไร่นาชาวบ้านคนเหล่านั้นไม่ให้นะครับกับไล่ทหารหนี
And lesson that he learned from the past is that wherever he needs some supply, he will send his men and ask them kindly.For some supply for those people that he protecting them, and yet they chase his men away without nothing.
ฉะนั้นดาวิดมาถึงจุดนี้นะไม่คิดดาวิดทหารคิดนะครับเราทำคุณบูชาโทษเราช่วยคนเหล่านี้โดยไม่ได้รับอะไรเลย
So David come to a realization that you know what I am wasting my time showing kindness to my own people. What a waste of time.
ฉะนั้นสอนบทเรียนคนเหล่านี้นะฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วปล่อยให้ศัตรูข่มเหงกันพวกนี้ดู
So let's say thatI'm going to leave my people and these ungrateful people and let them be punished by my enemy instead. I'm going to teach you guys a lesson that without me and my men, you're going to feel it this time, buddy. Well, once again, you think it is a sufficient reason for him to leave? Personally speaking, I think it is. Now, if you consult with the Lord,
I don't think the Lord would agree.
I don't think God would agree with that decision.
เพราะการที่ดาวิดอยู่ในอิสราเอลและป้องกันคนอิสราเอลเป็นสิ่งดีที่ควรจะทำ
See, for reason that David remained in his territory and protect his own people, it's the right thing for him to do.
และนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกดาวิดให้ทำ
And this is what God has asked David to do all along.
แล้วก็เป็นความจริงที่คนอิสราเอลไม่เห็นคุณค่าดาวิดไม่กตัญญูนั่นก็เป็นความจริง
And it's also true too that the Israelites do not show him or return him favor, yet they become ungrateful. We know that.
แต่เราต้องเรียนบทเรียนนะครับว่าเราจะหวังผลตอบแทนจากมนุษย์ไม่ได้นะ
But the lesson that we are going to learn is that you can never expect anybody to turn us a good favor.
เรารับใช้พระเจ้านะครับเราไม่ได้รับใช้มนุษย
์ Because we are serving the God Almighty, we're not serving just mere men.
ฉะนั้นเราจะไปสนใจอะไรกับคนซึ่งไม่กตัญญูคนซึ่งไม่เห็นความดีในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำเพื่อพระเจ้านะครับ
So just don't pay too much attention to people that whether or not they're gonna like us or hate us but just keep on serving the Lord
ฉะนั้นทำต่อไปนะครับดาวิดควรจะรับใช้ต่อไปพระเจ้าสั่งเขาทำนะครับจะไปสนใจคนอิสราเอลจะรู้บุญคุณหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของดาวิด
So David ought to continue serving the God despite the men that he being with whether or not they gonna be grateful or not just keep on serving him
ในข้อที่2-3นะดาวิดพูดถึงครอบครัวแล้วทหาร600คนลูกเมียทหารอีกกี่พันคนต้องตะเลงตามไปทุกคนทุกแห่งนะครับลูกเล็กเด็กแดงฝูงสัตว์ไปด้วยเหมือนกองคาราวานนะครับ
Now you get to realize that by this time David with his men and their family and his own family and the livestock they become very burdensome now they have to move just like a big caravan from place to place
ดาวิดนึกถึงคนเหล่านี้นะลูกเล็กเด็กแดงคนแก่ที่ต้องตามกองทัพไปทุกคนทุกแห่งนี้ซาอูลหลบซ่อนๆนะดาวิดสงสารคนเหล่านี้
He began to show pity on these people that are depending on his leadership. That all these people, the livestock and the elderly, I have to go along with him wherever he escapes or whatever. And it's a hard life now.
David thought that he would find a house, a temporary home, to protect these people from danger.
He is now thinking about finding them a permanent home so that these people can find a good shelter and being away from all harm.
Well, like what this is the best reason that we should see with David.
And most of us would think that now is the best reason for David to leave his own territory.
แต่บ่อยครั้งนะครับการตัดสินใจของเรานะครับไม่ใช่ดีที่สุดเสมอไป
But then again, the decision that you and I are making not always is the best one.
เพราะอะไรครับเรามองเห็นแค่วันสองวันข้างหน้าก็เก่งแล้วใช่ไหม
See, for us, just to look ahead for a few days ahead of us, I think we already done the right thing.
เราไม่สามารถเห็นอนาคตอันไกลนะครับว่าการตัดสินใจนี้จะมีผลต่อครอบครัวของเราคนทั้งเราตลอดไปนะ
It's not possible for us to foresee very deep into the future whether or not they or us can experience any bad consequences.
เราต้องไปถึงการตัดสินใจของเรานะเพื่อครอบครัวกับจะกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายครอบครัวเรา
You would not know that you.The decision that you make just to protect and to do something good for your family may turn into a bad deal.
เราดูตัวอย่างนะครับอับราฮัมเมื่อพบการกันดารอาหารในคานาอันตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอียิปต
์ Remember Abraham when he was doing very well in the land of Canaan but when the famine came he decided to escape with his young wife to Egypt instead.
อับราฮัมนึกถึงภรรยาและครอบครัวนะครับจะต้องลำบากในการกันดารอาหารแต่แม้พระเจ้าสั่งว่าอย่าไปอย่าไป
Although Abraham realized that he had must face the famine within his own land and his family but God directed him clearly do not go anywhere
แล้วครอบครัวที่เราห่วงที่สุดอยากจะป้องกันที่สุดกลับอยู่ในอันตรายที่สุดนะเพราะฟาโรห์จะเอาแซร่าไปเป็นเมียในวัน
But instead thinking that he protecting his family from famineBut when he escaped to Egypt, Pharaoh take a look at Sarah and then, whoa, I want your wife to be mine. If God did not intervene on behalf of Abraham, Sarah would be gone into the king's
kingdom. แล้วเราคิดว่าการผิดพลาดครั้งนี้ไม่มีผลอะไรนะ ฟาโรห์ก็แถมของขวัญอับราฮัมคือนางฮักกาเอากลับบ้านไปด้วย แล้วในอนาคตฮักกาจะเป็นเมียน้อยอับราฮัมที่ทำให้บ้านแตกในอนาคต
So.You think it's a good thing that once God intervened and the Hagar has been given from the court of Pharaoh to travel Abraham back home. But you realize that later on Hagar had a subject to Abraham and then she became his mistress. And you know what happened after that?
อิสราเอลเจอปัญหาเดียวกันแบบกันดารอาหารในคานาอันอีกแล้วอิสราเอลก็พาครอบครัวย้ายหนีไปเมือง
So Isaac also, Abraham's descendant, also facing the similar situation, famine, and he decided to move to a better place again. And face the same problem just like his father Abraham did. Almost lose his wife again if not intervened by the Lord himself. And you would know that David is now facing the same problem once again.
David พาครอบครัวบุตรภรรยาฝูงสัตว์ไปใส่ไว้ในเมืองของศัตรูนะครับแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเกิดปัญหา
So David decided to move his family and all the livestock and his men to a permanent place in the foreign territory. And a few months from there, he's going to face a big problem.
เราจะทราบนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะพบว่าครอบครัวนี้จะต้องผจญกับอันตรายเกือบจะสูญเสียทุกสิ่งนะแล้วเหตุผลเดียวก็คือเพราะดาวิดย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดในความคิดของเขา
So a couple of more chapters after this you're going to realize that David's family and his livestock and all his men's family going to face a greatest crisis and they could almost lose everything there
อาทิตย์ที่แล้วผมได้ยินนะครับว่ามีครอบครัวหนึ่งในซัตเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะถูกรถชนตายในห้องนอน
I heard last week in Southern California that a family, a car ran right into their bedroom and they died.
ขับรถนี่มันชนรั้วนะครับชนห้องรับแขกชนทุกห้องเข้ามาแล้วมาชนครอบครัวนี้ตายอยู่ในห้องนอนข้างหลังสุด
The car went right through the front gate, the front lawn.Into every room and end up at the last bedroom and kill everybody.
ผมไม่คิดว่าคนนี้คิดว่าเขาจะตายวิธีนี้นะ
I'm sure this family or the head of the family would not think that they can lose their life like that.
ขนาดย้ายบ้านไปอยู่ชนบทนะครับไม่ค่อยมีรถนะครับไม่ใช่อยู่ในเมืองใหญ่นะ
And they actually live in the suburb, not in a very congested downtown area like that at all.
ฉะนั้นเราบ่อยครั้งเราคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนลิขิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคตโดยการตัดสินใจของเรานะแต่บ่อยครั้งเราทำไม่ได้นะ
So often time you think that you can change the way of your life your that has been written for you, and you try to change the direction of it. Sometimes cannot happen.
ฉะนั้นในบทเรียนที่สำคัญสำหรับดาวิดดาวิดคิดว่าถ้าย้ายไปอยู่กับศัตรูนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่นะ
So David make up his mind thinking that yeah I'm going to reside with my enemy now and I'm going to seek a new beginning for me and my family
และนี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะเพราะดาวิดจะต้องมีชีวิตสองแบบเหมือนคนสองหน้า
Now once he made up his mind and decided to do make that decision he now about to live a double life
เขาจะไปเข้าข้างศัตรูอิสราเอลโดยที่เป็นศัตรูของอิสราเอลด้วยหรือเขาทำไม่ได
้ How can an Israelite going and even pretend to be the enemy of his own people he just cannot do that
แต่เขาต้องแกล้งแสดงตัวเป็นศัตรูของอิสราเอลต่อหน้าศัตรูของอิสราเอลนะเพื่อจะอยู่กับศัตรูได้
But he has to pretend that the Israel now are his enemy, so that he can live with his enemy in the enemy land.
แล้วเราทราบไหมครับการไปอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ฟรีๆนะครับมีใครไหมย้ายไปอยู่กับใครแล้วอยู่ฟรีๆไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องช่วยทำอะไรทั้งสิ้นเป็นไม่ได้นะ
And it's not possible even if he resides to a new territory, living in the enemy's land now.It's not going to be a freely given piece of land. That's something that's going to be asked for him.
เราเคยได้ยินสุภาษิตที่บอกใช่ไหมครับอยู่บ้านท่านนะอย่านิ่งดูดายใช่ไหมปั้นระเบิดไอสไตน์ให้ลูกท่านเล่นปั้นวัวปั้นควายนะ
ปั้นวัวปั้นควาย Okay. So have you ever heard a Thai proverb that when you go to a stranger house or a friend house, don't just make yourself too comfortable. Get yourself busy and make something out of it.
ถึงแม้เขาจะไม่เรียกร้องอะไรวัฒนธรรมเอเชียนะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเราก็ยังต้องทำเราก็ยังต้องให้นะ
Although the host may not ask of anything out of us say oh that's okay you just sleep and have fun you know but yet I'm sure they expect something from us
เราจะเห็นในพระคัมภีร์นะวัฒนธรรมตะวันออกกลางเป็นเหมือนเอเชียทั่วไปนะครับยาโคบไปอยู่กับลุงลาบันลุงลาบันโอ้หลานมาอยู่ทำไมไม่ลุงจะกระจายค่าแรงให้หลานหลานมาอยู่ทำงานให้ลุงฟรีๆจริงๆยาโคบยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ลุงพูดเป็นเชิงแล้วนะหลานมาอยู่แล้วหลายเดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลย
So you realize that the Middle East culture very similar to the Asian culture. Remember the story of Jacob when he moved and lived with his uncle Laban, that he pretends to say, "Oh, you can come and say I'm your uncle. You do whatever you want." But what really he meant that, "Hey, you better get your act together. I want you to work for me."
เราดูได้นะครับเมื่อดาวิดอยู่ในอิสราเอลอาจจะยากจนนะแต่ดาวิดไม่ต้องฆ่าใครนะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันแต่พระเจ้าเลี้ยงดูนะครับ
And so when David was still around his own people in the Israel territory, he didn't have to do a whole lot of stuff. He didn't have to murder or kill anybody because he's very safe in his own among his people.
แต่เมื่อไปอยู่กับศัตรูนะครับดาวิดจะต้องเริ่มออกไปป้นนะครับแล้วก็ไปฆ่าคนนะครับเพื่อเอาเงินมาให้กับเจ้าเมืองเจ้าของเมืองที่ดาวิดอยู่ด้วย
But when he moved to a Lachish there now he and his men are now have to do some dirty work for them he have to go and plunder the other foreigners and bring them the homage and pay it back for his lease
ท่านพี่บอกว่าดาวิดต้องฆ่าทุกคนในเมืองนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่เพราะว่าจะเหลือให้ใครรอดชีวิตเอาความลับมาบอกศัตรูไม่ได
้ And verse 8 one him and his renegade men went out to wherever they are they must kill every man and woman in those town so that there be no secret to come back and report to the king where he's who's he living with
เราคิดว่าคุ้มไหมครับในการตัดสินใจของดาวิดครั้งนี้ที่จะย้ายออกจากอิสราเอลไปเริ่มชีวิตใหม่อยู่กับศัตรูในต่างแดน
Now you make you be the judge here. Is it worthwhile for David to move and live in the enemy territory that he have to subject himself to do such an atrocious activity?
เป็นความจริงพระเจ้าไม่เคยห้ามชัดเจนว่าอย่าไปอยู่กับศัตรู
Clearly God tell David clearly that do not liveAmong your enemies here.
But เราจะเห็นได้นะพระเจ้าสั่งดาวิดนะครับอยู่กับอิสราเอลช่วยคนอิสราเอลรักชายอิสราเอล
Because God clearly tell him, David, you must stay among your people and helping them out any way you can.
และการทรงเรียกครั้งนี้ไม่มีวันหยุดพักนะไม่ใช่ว่าลาพักลาเหนื่อยลาป่วยลาเบื
่อ And this
นี่หมายถึงทุกวันตลอดไป
And whatever God command him to do. He said, you must stay with the project. You must stay with what I assign you to do. Don't take a sick leave out of it, okay?
ไม่ใช่เวลามีความสุขก็ทำเบื่อหน่ายก็หยุดพักทำไม่ได้นะ
Not that the task that I'm giving you is too hard or that you need to take a sabbatical. No, that's just not so like that.
เวลาประชาชนชมเชยก็ดีใจทำถ้าประชาชนไม่กตัญญูคิดมั่นไปทำอย่างอื่นเราทำไม่ได้นะ
You cannot have a ambivalent feeling that oh when the citizen my own people treat me well I'll help them out but when they don't treat me with respect I'm gonna abandon altogether
ฉะนั้นเคล็ดลับอยู่ที่นี่นะดาวิดต้องรู้แน่ชัดนะครับพระเจ้าเรียกเขาทำอะไรนะ
So the secret right here is that David must be so clear and discern and know exactly what God asked him to do
แล้วอย่าปล่อยให้คนรอบข้างผมคิดปัญหาใหญ่ของดาวิดตอนนี้คือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยสนับสนุนพูดทุกวันเชียร์ดาวิดทะยาน
So and do not pay attention for David now as a leader sole leader he must trust in himself do not let people or the men around him give him any wrong idea that we should move
ฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าบางครั้งนะครับมีที่ปรึกษามากก็เรื่องมาก
So oftentimes serving God, if you have too many advisors, I think you could have a lot of trouble on hand. I'm not saying that you should not heed the advice of other good men and women. Because if you are so clear about your call and know this is what God asked you to do,You don't need to listen to anybody else now.
ทุกคนรักเราและหวังดีต่อเรานะครับแต่ว่าบ่อยครั้งไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น
So although our friend and our congregation love us and meant well for us, oftentimes they're not helping us at all.
เพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรนะครับนี่เป็นเรื่องของเรากับพระเจ้า
Because they do not know what God asked us to do specifically, because this matter is just between you and God.
ฉะนั้นเราจะต้องหาให้พบว่าพระเจ้าใช้เราเรียกเราสร้างเราทำอะไร
So you need to discern, go find out what God asks us to do specifically, what He wants us to do.
แล้วก็พิจารณาด้วยนะในสิ่งที่พระเจ้าสั่งว่าอย่าทำหรือไม่ให้เราทำอันนั้นก็ชัดนะครับจะต้องพิจารณาด้วย
And think carefully, examine whether or not God asks us to do or not to do. Be very clear with the list.
แล้วก็ใช้สติปัญญาตัดสินใจนะมันมีตรงกลางนะที่พระเจ้าไม่ได้บอก
And use the wisdom too before you make a decision because there is always a gray area
ไอ้ตรงนั้นน่ะสิยากที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ห้ามพระเจ้าไม่ได้สั่งมันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ชัด
In this neutral zone this is actually one of the most difficult decision to make because neither the scripture or God assign or declare clearly whether we should do it or not
ฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ชัดนะ
So when it's weren't clear to you whatever it is
เมื่อไม่ชัดเจนอย่าตัดสินใจนะ
When it is not clear do not make a haste decision
รอพระเจ้า
Wait upon God's timing
ใช้เวลาที่จะร
อ Using God's time has given you wisely
เพราะว่าเราตัดสินใจผิดไม่ได้นะเราจะต้องชัดซะก่อน
Don't make a haste decision you need to be patiently wait upon that decision
แล้วผมเชื่อนะครับว่าเราเรียนบทเรียนนี้จากดาวิดนะครับแม้ดาวิดเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดก็ยังทำผิดพลาดได
้ So that we can learn a lesson about David although he's a man after God's own heart he has now making a quite serious mistake
ฉะนั้นนี่เราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดานะเรามีโอกาสผิดพลาดทุกวันเหมือนกัน
And we are just an ordinary people we have many chance to make and commit mistakes
ถ้าผิดแล้วเรารับผิดชอบนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม
่ Well if you commit a mistake be responsible for it and start all over again
ดาวิดก็เรียนบทเรียนนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับฉันผิดใช่ฉันจะเริ่มต้นใหม
่ He did make a mistake and he realized that yeah he made a mistake so he had a fresh start later on
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแล้วเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็รู้การตัดสินใจที่ดีขึ้น
So may God help us so that we can grow and be mature in the walk and have a good discernment of what to do or not to do. Let us pray. Thank you, God, so much for a beautiful day, first of all, and that you are a God who always asks us and commands us to do what is right, first of all, and what is reasonable. So help us to use our judgment, exercise our judgment patiently, so that we will know, Lord God, especially those who are facing with a major decision, Lord God, first of all, we need to slow down and pray about that decision and to see what is your will regarding that decision. We thank you, God, that this is a body that you have bring up here today so that we can serve you faithfully and that we can love, show love toward one another. Thank you again, Lord. Help us, Lord God, through your Holy Spirit, that will make a decision that is not only pleasing to you, but it be benefit to our fellow men as well. We praise you for who you are and for the lesson that we learned today in 1 Samuel. Thank you again, and I pray all this in the name of your Son, Jesus. Amen.
Amen.
May God bless you all.